Goeiemôre van my Ina Strydom en Ignas Kleinsmid. Vir die en volgende week se program val die fokus op testamente en boedels en Ignas het weer vir Volker Kreer saamgenooi.
Goeiemôre Ina, goeiemôre luisteraars. Vandag het ons weer 'n gas en die rede daarvoor is dat ons gaan oor testamente praat en want volgende week het die Prokureursorde van Suid-Afrika testamente week. Baie van u sal onthou dat testamente week is wanneer u na 'n prokureur van die keuse kan gaan wat betrokke is en wat deelneem aan testamente week in u omgewing waar u dan 'n gratis gewone testament kan laat opstel sonder enige kostes. Dis nou op die basis van dat u reeds 'n testament het of graag 'n nuwe testament wil hê. Maak nie saak nie. So gebruik asseblief hierdie wonderlike geleentheid wat die prokureursorde vir u bied vanaf 13 tot 17 September, volgende maandag tot Vrydag en as jy dan in jy eie omgewing 'n prokureur wil gaan sien, vind uit by jy eie prokureur of hulle deelneem, as hy nie kan nie, dan miskien hy of sy nie, dan iemand anders in jy omgewing, en as jy nou regtig vashak, is jy welkom om vir Volker Kreer te skakel, wat dan vandag ons gas is. Volker, baie welkom in jou.
Dankie, Ignas, ek vermoed dat die luisteraars al bykie moeg is vir my stem na die laaste paar programme, maar ek is bly jy het my mee genooi.
Ja, Volker, ons gaan vandag spesifiek oor testamente en boedelbeplanning praat, en ek het so jaar laas met jou gesels oor hierdie onderwerpe en tussen daar 'n klomp vrae gekom van verskillende luisteraars. Ek het dit so 'n bietjie gegroepeer, by mekaar gesit in die hoop dat wat ons vandag gaan bespreek van algemene belang vir die meeste luisteraars sal wees. Daar's ook 'n klompie hofsaake wat ons hopelik by gaan uitkom en as ons nie vandag klaar kry nie, gaan ek jou vra of jy volgende week weer so gaaf sal wees om deel te neem. Die eerste vraag wat ek vir jou wil vra is dat hierdie luisteraar sê sy is binne gemeenskap van goed getroud. Kan ek afsonderlik vir my man 'n testament opstel?
Sy kan, ja. Dit is gewoonlik egter makliker om 'n gesamentlike testament te doen waarin jy duidelik uiteensit wat gebeur as die man eerste te sterwe kom, wat gebeur as die vrou eerste tot sterwe sou kom en wat gebeur as hulle albei saam tot sterwe sou kom. Maar daar is geen reël wat sê dat 'n mens 'n gesamentlike testament moet doen. Daar is jy binne gemeenskap van goedere getroud en daar is daar 'n gesamentlike boedel wat dan ook deel gaan vorm van die bestorwe boedel, kan jy nog steeds te enige tyd jou eie testament verlei.
Volker, ja, die volgende vraag kom van 'n net een luisteraar af wat sê sy wil veras word. Is dit nodig dat dit in my testament bevestig moet word? Wat daarvan as ek my organe wil skenk, vra sy? Moet dit ook liefs in die testament aangedui word? En dan het ek ook in die verlede ander vrae gekry soos kan ek my testament bepaal presies hoe my begrafnis moet plaasvind? Wie moet sing en wie moet preek en al die soort van dinge?
Jy kan daardie voorskrifte in jou testament invoeg. Jy kan byvoorbeeld bepaal dat jy veras moet word. Dit gebeur regte dikwels dat die testament te laat gelees word, byvoorbeeld as die begrafnis al plaasgevind het. So die belangrikste aspek daar is maar om te sorg dat jou familie daarvan weet wat jou wense is, byvoorbeeld as daar verrassing is. Dieselfde geld eintlik ook vir of veral vir orgaanskenking, want daar moet die dinge natuurlik vinnig gedoen word na afsterwe, so dis daar natuurlik ook belangrik om te sorg dat jou familie daarvan weet. Jy kan natuurlik dit in jou testament ook voorskryf, maar weer eens, dit is dikwels al te laat as die testament gelees word, so die belangrikste is maar dat die familie daarvan weet en dan kan 'n mens ook registreer natuurlik as 'n orgaanskenker. As mense soek doen op die internet, dan gaan jy kan uitkom by die relevante organisasies wat ook daarmee kan help. Ook wat die begrafnis aanbetref, kan jy natuurlik voorskrifte maak in jou testament, maar die belangrikste is maar dat die familie daarvan bewus is.
Die man sê, my vrou is baie swak, hy brei redelik uit in sy skrywe en as soortgelyke ander briewe wat dui daarop dat mense sommer vinnig 'n testamentjie wil opstel self. Hierdie persoon sê, ek wil die testament sommer vir haar uitskryf en haar dan laat teken. Nou hierdie brief is al 'n paar maande oud, maar ek het hom dadelik geskakel, Volker, en hom gesê dit gaan nie werk nie, maar ek dink jy moet ook vir ons ander luisteraars net 'n aanduiding gee. Hy sê hy gaan die enigste erfgenaam in gevolg hierdie testament wees en is dit in orde?
Ja, Ignas, volgens die wet op testamente mag 'n persoon wat 'n testament uitskryf vir die testateur of testatrice nie erf nie. So dit is definitief nie 'n goeie idee nie. Kry maar liewers 'n prokureur of ander deskundige om te help met die opstel van die testament. Daar is in elk geval ander redes hoekom 'n mens moet gebruik maak van 'n deskundige wat gaan seker maak dat die bewoording reg is en so meer, maar die ander rede is dat so 'n persoon eintlik volgens die wet op testamente verbied word om te erf. Daar is 'n uitsondering op daai reël. Een van hulle is dat as die persoon wat die testament uitgeskryf het in elk geval nie meer erf volgens die testament as wat hy intestaat sou erf of sy intestaat sou erf, dan is dit in orde, dan is dit nie 'n probleem nie. Maar mens wil nie met daai kopseer sit nie. So maak maar liewes seker dat jy nie 'n testament vir iemand uitskryf as jy erfgenaam gaan wees in gevolge daai testament.
Dan 'n belangrike vraag wat baie gereeld voorkom, dit is dat ek wil graag my kinders of my kleinkinders laat erf, dis nie 'n probleem nie, maar nou het my kind bates gekry, iewers iets geerf of ek geskenk deur sy ouers, kan so 'n kind 'n testament verlei, opstel?
Die wet op testamente skryf voor dat 'n persoon wat 16 jaar of ouer is, 'n testament kan verlei. Terloops, 'n persoon wat 14 jaar of ouer is, kan as 'n getuie teken, maar wat die verleiding van 'n testament aanbetref, moet jy ten minste 16 jaar oud wees. So ja, 'n minderjarige, 16 jaar of ouer, kan inderdaad sy eie testament teken.
Maar wat gebeur nou so 'n jong kind nou sterf sonder 'n testament en my het wel bates?
Ja, dan sal die wet op intestate erfopvolging voorskryf wie moet erf. So dit geld vir 'n kind, 'n minderjarige kind of enige ander persoon wat sonder 'n testament tot sterwe kom. Daardie testament het dan voorskrifte oor wie wat moet erf. Nou, dikwels gaan dit natuurlik nie in lyn wees met wat die erflater of die familie sou wou gehad het nie. So as jy 16 jaar of ouer is en veral as dit 'n kind is wat al bates besit wat van 'n waarde is en so meer, dan is dit maar beter om 'n klare testament te verlei.
Net vanoggend kry ek 'n skrywe, Volker, van iemand wat weer vra vir ons insolventieklausule wat ons al vir honderde luisteraars gestuur het, wat voorsiening maak vir wat gebeur as een van jou erfgename insolvent is, en is nog steeds beskikbaar vir die wat u belangstel. Jy kan maar net skryf na my toe by Igna by vvd.co.za en ek sal vir jou gratis klausule stuur wat u in die testament kan invoeg of vir u prokureur vra om in te voeg by u testament. Maar hierdie persoon skryf, hy sê maar, hy wil so 'n klausule hê asseblief, ek het vir hom aangestuur, maar hy sê maar my kind is 'n dwelmverslaafde en ek wil graag ook hê dat hy nie self die geld moet kry nie en behoorlik versorg moet word, kan dit sommer in daai insolventie klausule ingevoeg word, Volker?
Ek sou voorstel dat 'n mens maar net 'n afsonderlike klausule voorsiening maak vir die oprig van 'n trust vir daardie dwelmverslaafde erfgenaam. Die insolventie klausule handel gewoonlik net met die risiko van 'n insolventie van 'n erfgenaam. Met ander woorde om te sê dat indien 'n erfgenaam insolvent sou wees, dan gaan daardie erfposse nie na die insolvente erfgenaam nie om dit weg te hou van skuldhuises. Dit gaan na 'n trust toe totdat daardie insolvente erfgenaam weer gerehabiliteer is. So in die geval van 'n dwelmverslaafde erfgenaam sou ek eerder voorstel dat 'n mens dan 'n afsonderlike klausule voorsiening maak vir die oprig van 'n trust en 'n mens heg dan gewoonlik ook die trustakte aan die testament wat dan voorskryf hoe die testamentêre trust vir die dwelmverslaafde erfgenaam gestig moet word. Jy skryf voor wie die trustees moet wees en die trustees ontvang dan die erfposse in trust en moet dit dan gebruik tot voordeel van die dwelmverslaafde. So is eintlik maar baie dieselfde soos waar ons ook vir minderjarige kinders voorsiening maak vir 'n trust. So is eintlik maar enige erfgenaam, of dit nou 'n minderjarige is of 'n dwelmverslaafde persoon of 'n geestesgestremde persoon wat nie self na die bates sal kan omsien nie dit verantwoordelik sal kan gebruik nie. So in elke geval soos dit maak ons dan maar voorsiening vir 'n trust wat opgerig word sodat die trustees op 'n verantwoordelike wyse vir die erfgenaam kan sorg. So dit is die oplossing wat ek in so 'n geval sou voorstel. En ja, dit is nie om die kind te straf nie, dit is natuurlik om hom teen homself te beskerm, so dit maak sin om in so 'n geval vir 'n trustvoorsiening te maak.
Baie, baie goeie advies, dankie Volker. En dan, ek het 'n paar skrywers ontvang, twee kom van boere af, wat sê dat by dieselfde strekking, dat hy en sy seun boer saam. Ek wil graag hê dat hierdie seun dan die plaas moet erf in sy geval, maar ek wil natuurlik ook vir my vrou sorg en ook iets aan my twee dogters nalaat. Nou, hoe kan ek dit bewerkstellig? Ek het soortgelyke briewe gekry, maar dieselfde beginsel. Hy en sy seun besit saam 'n supermark, is al wat hulle het, en hy wil die seun moet aangaan met die supermark, maar hoe kan hy maak dat die vrou en kinders ook iets kry, en dieselfde met 'n gasthuis, en hy, hierdie een vrou en haar dogter besit saam die gasthuis, en hulle in sy haar naam geregistreer. Ag, en so kan ons aangaan, maar ek dink die meeste gevalle is die boere, wat saam boer met hulle seun.
Ja, Igna, ongelukkig is daar nie 'n maklike oplossing vir so 'n situasie nie. 'N Mens moet maar na elke geval kyk en die verskillende opsies oorweeg en dan besluit wat vir daardie spesifieke erflater die sinvolste oplossing gaan wees. Een moontlikheid is maar om alles na die langslewende gade toe laat gaan, na die vrou, wat dan die voordeel het dat daar geen boedelbelasting en geen kapitaalwinsbelasting implikasies gaan wees na die afsterwe van die man, die pa, want alles wat die langslewende gade erf is vrygestel van boedelbelasting en kapitaalwinsbelasting, so dat het daai voordeel. Maar nou is baie erflaters maar bekommerd dat die vrou weer 'n nuwe verhouding gaan hê, dat daar dalk 'n nuwe man op die horison gaan wees wat haar gaan beïnvloed en dat die bates dan op die ouene nie by die seun gaan uitkom nie of by die kinders gaan uitkom nie, veral waar die kinders of die seun nie die kind is of kinders is van die vrou, is daai bekommernis natuurlik veral sterk. So ja, dan moet 'n mens maar kyk na ander opsies. Een moontlikheid is om maar die bates te verdeel tussen byvoorbeeld die seun en die vrou op die basis dat 'n mens dan genoeg vir die vrou gee om te sorg dat sy onderhou gaan kan word vir die res van haar lewe en die seun kry dan wel byvoorbeeld die plaas. Nog 'n opsie is om te kyk na lewensversekering. Dis natuurlik premiekoste implikasies wat 'n mens dan het, maar dit is nogal iets wat 'n mens dalk moet maar aanvaar, dat 'n mens daai uitgawes aangaan en in sommige gevalle sien ek ook baie keer dat die seun maar help met die betalings van daai premies om seker te maak dat daar voldoende kontantfondse beskikbaar is om vir die langslewende vrou te sorg, sodat die seun dan byvoorbeeld die plaas kan erf vry van enige verpligtinge teenoor die vrou. So dis 'n opsie waarna mens kan kyk. Ons kyk ook soms na vruggebruik, waar volgens die seun byvoorbeeld die plaas erf onderhewig aan 'n vruggebruik ten gunste van die vrou, wat beteken dat die vrou vir die res van haar lewe die voordeel het van die plaas, maar sodra sy dan tot sterwe kom, verval die vruggebruik outomaties en het die seun dan die volle voordeel van die plaas. So dis ook 'n moontlikheid, het ook maar sy voor- en nadele. Nog 'n opsie wat ons soms oorweeg is 'n trust, om dan te sê byvoorbeeld die plaas gaan na die trust toe met die vrou en die seun as 'n begunstigde en met die voorskrif aan die trustees dat hulle vir die vrou moet sorg vir die res van haar lewe en daarna as hy tot sterwe gekom het, is hy dan natuurlik nou nie meer te sprake as 'n begunstigde van die trust nie, dan bly die seun nou maar oor as 'n begunstigde van die trust en kan dan aangaan met die boerdery. So ja, daar is 'n paar opsies wat 'n mens kan oorweeg. Soos ek sê, elkeen het maar sy voor- en nadele. So mens moet maar mooi kyk na die spesifieke omstandighede van die erflater.
Volker, baie dankie, uitstekende advies, maar ding wat ek hoor as ek na jou luister is dat gaan maar na 'n boedelspesialis toe. Iemand wat vir u kan help met die boedelbeplanning in die omgewing. U ouditeur sal ook 'n rol in baie gevalle kan speel en 'n makelaar en u prokureur. Gewoonlik is dit 'n gesamentlike poging as daar genoeg bates is om te verseker dat u doelwit bereik. Volker, maar iets anders te daarmee saam is dat die boer is nou al bejaard, hy's moeg geboer, sy seun boer saam met hom. Nou moet hy besluit, nee, moet hy nou al die plaas aan sy seun oordra met die natuurlik die kostes daaraan verbonde, want dis gewoonlik wat hulle 'n bietjie afskrik. Wil nie nou die kostes aangaan dat vir die transport nie en skenkingsbelasting, soos jy weet, is baie hoog. Of moet hy maar wag tot by afsterwe en dan deur middel van die testament die plaas na sy seun toe laat gaan?
Ja, Igna, dis natuurlik goeie bedoelings. Ek het nogal baie met die situasie te doen waar die ouers die kinders vroeg wil laat erf in aanhalingstekens, met ander woorde die bates wil oordra om die kinders te help terwyl hulle nog lewe. Maar ek is maar altyd versigtig vir sulke planne. Daar's verskeie risiko's daarin verbonde wat my altyd oortuig om dit in die meeste gevalle nie te doen nie. Een is maar die belastingimplikasies, soos jy klaar uitgewys het. Jy gaan nooit dit wil skenk nie. Jy gaan dit gewoonlik as 'n verkoping hanteer, maar selfs al hanteer jy dit as 'n verkoping, is daar nog steeds kapitaalwinsbelasting te sprake. Daar's ook BTW of hereregte implikasies as jy dit in so 'n geval verkoop aan die kind. Dan 'n baie belangrike ander gevaar is maar dat die ouers nog baie lank kan lewe Met vandag se mediese hulp en so meer sien ons al hoe meer mense wat 90, 100 en ouer jaar oud word en in so geval gaan jy dalk self daai bates nodig hê om vir jouself te sorg vir die res van jou lewe en jy wil nie met 'n situasie sit waar jy aan die kinders se deure moet klop om te vra vir hulp nie. Dit mag ook gebeur dat 'n kind voorlede is, met ander woorde die kind voor jou tot sterwe kom en as jy dan die bate klaar oorgedra het aan die kind en die skoondogter byvoorbeeld besit nou daai bate, dan gaan dit natuurlik as jy nou hulp nodig het nog moeiliker wees om geholpe te raak as die skoondogter byvoorbeeld nou al die bate besit. So ja, oor die algemeen het ek baie hierdie gesprekke met kliënte en in die meeste gevalle, feitlik sonder uitsondering is die slotsom waartoe ons kom dat dit nie goeie idee is om die kind vroeg te laat erf nie.
Dankie Volker, die oorledene skuld my R100.000 wat hy by my geleen het. Ek het nou gehoor ek het 'n eis teen sy boedel by die eksekuteur wat ek daar moet indien by sy boedel se eksekuteur. Ek het met die seun gepraat en hy wil nie sy samewerking gee nie. Hy sê ai konna. Hulle gaan nie eers die boedel aanmeld nie en wat kan ek nou doen?
Ignas, daar's 'n plig op die familie van die erfgenaam om die boedel aan te meld. Maar as dit nie gebeur nie, dan kan 'n skuldeiser van die oorledene ook die boedel aanmeld en sorg dat 'n eksekuteur aangestel word en die boedel beredder word. So as die familie sou versuim om dit te doen, byvoorbeeld om dalk te probeer wegkom met die skulde wat dan nie betaal word nie, dan het die skuldeiser wel daai opsie om self die nodige stappe te neem. En dit gebeur nogal dat die banke dit doen. As die familie nie self die stappe neem nie, dat die banke die meeste nader vir die aanstel van eksekuteur en daardie eksekuteur kan dan die nodige stappe neem om die bates te gelde te maak soos ver as wat dit nodig mag wees om die skulde te kan delg, in hierdie geval byvoorbeeld die R100.000 as daar nie genoeg kontant is nie en dan die balans natuurlik nog steeds verdeel aan die erfgename wat geregtig mag wees om te erf.
Nou, vergeet my jou te vraag, maar die voorlaaste vraag waar gesels het oor die al die moontlikhede as my seun saam met my boer en of kinders saam met my is en ek wil almal laat gelyk erf. Daar's ook 'n voorbeeld waar daar iemand my vra, daar's net een huis in die boedel. Die kinders sê hulle gee glad nie om as ma dit alleen erf nie. As sy alleen die oordrag neem nie. Maar kan 'n plan gemaak word sodat die huis net in die ma se naam oorgedra word?
Ja, daar kan. Die vererwing is nie 'n verpligting nie. So jy hoef nie te erf as jy nie wil nie. So jy kan te enige tyd afstand doen van daai erfposie. So die kinders kan byvoorbeeld sê, nee, hulle is gelukkig as die ma alles ontvang en byvoorbeeld in hierdie voorbeeld die huis ontvang en dan kan hulle met 'n afstanddoening teken. Dit word ingedien saam met die likwidasie en distribusierekening by die meester en dan kan die huis net aan die ma oorgedra word.
Ai tog Korkel, jy sal beter as ek weet, ek kry soveel gevalle waar byvoorbeeld die banke eksekuteurs is of 'n trustmaatskappy of ander en dan kom die weduwee by jou en sê ek het nie geld nie. Ek was binne gemeenskap van goed getroud, nou is my man se bankrekening gevries. En sy siel is bekommerd en hoe gaan sy lewe vir die volgende maand of 3 totdat daar 'n eksekuteur aangestel is.
Ja, die beginsel is ongelukkig dat bankrekenings van die oorledene gevries word en dat daai fondse eintlik nie aangeraak kan word totdat daai eksekuteur aangestel word. Verder, veral in hierdie grendel tye as gevolg van die COVID-19 pandemie, vat dit nog langer dikwels as voorheen om 'n eksekuteursbrief uitgereik te word. So dit is nogal 'n bekommernis wat baie erfgename het of hulle dan die voldoende fondse kan hê. Maar ek moet sê in die meeste gevalle is dit daarom in praktyk nie 'n probleem nie. 'N Mens kan natuurlik altyd 'n reëling tref met die bank byvoorbeeld om 'n fasiliteit in die naam van die langslewende beskikbaar te stel. Nog 'n opsie is om byvoorbeeld lewensversekering te reël wat dan uitbetaal kan word direk aan die begunstigde en daar hoef jy mens nie vir die eksekuteursbrief normaalweg te wag nie. Die bedrag kan uitbetaal word direk aan die vrou byvoorbeeld en hoef nie in die boedel rekening van die bestorwe boedel gestort te word nie. En so meer. So daar is daarom oplossings wat 'n mens kan vind vir elke geval waar daar fondse nodig is. Maar ja, mens moet maar daarvoor beplan. So as deel van die boedelbeplanning en opstel van die testament is die kontantposisie van die langslewende gade onmiddellik na afsterwe natuurlik altyd iets waarna mens behoorlik moet kyk.
Volker, die testament bepaal dat ek my moeder se huis sal erf. Maar ek is al ver met my planne. In Suid-Afrika is dit deesdae niks snaaks nie om te emigreer na Australië toe, maar ek wil graag hierdie huis nou verkoop, die geld hê voor ek weggaan, maar die testateur, die eksekuteur sê het my hierdie boedel gaan nog 'n jaar vat om afhandel te word. Kan ek 'n plan maak?
Ja, Ignaks, bly jy vra daai vraag, want daar is 'n persepsie dat die huis eers in gevolge die testament oorgedra moet word aan die erfgenaam voordat dit verkoop en oorgedra kan word aan 'n koper, maar dit is gelukkig nie so nie. Die wet maak voorsiening daarvoor dat die eksekuteur met toestemming van die erfgenaam en die meester die huis uit die boedel kan verkoop. En dan het jy ook die voordeel dat die koper van daai huis die transportkostes betaal, so jy het daar 'n besparing wat jy kan bewerkstellig, want andersins sou die transportkoste van die oordrag van die eiendom na die erfgenaam uit die boedel betaal moet word. Nou word dit deur die koper betaal, so jy daai voordeel. En dan het 'n mens ook die tyd wat jy kan bespaar deurdat jy dit intussen kan afhandel, die verkoping en die transport, en nie hoef te wag vir die goedkeuring van die likwidasie en distribusierekening op die einde van die dag nadat al die ander goed in plek is. So daar is stappe wat 'n mens intussen kan neem om daar die huis te verkoop. So daar is geen verpligting op 'n erfgenaam om 'n erfposie te ontvang nie. As hy gelukkig is om dit te verkoop, dan kan dit intussen gebeur. Wat ek dalk in die verband ook moet uitwys, voorskrifte in jou testament dat bate nie verkoop mag word nie of verkoop moet word nie, is myns insiens nie 'n goeie idee nie. Dit is maar 'n geval waar jy nie uit jou graf behoort te regeer nie. Na my mening, laat dit liewers oor aan die eksekuteur en die erfgename om te besluit na aanleiding van omstandighede op daardie stadium of hulle die bate inderdaad wil verkoop of nie.
Dan 'n vraag wat so gereeld soos klokslag by alle prokureurs opduik is, ek is nie seker wat my regte is en my diskresie is om trustees vir die trust my kinders aan te wys. Wie moet ek aanwys? Is daar statutêre verpligtinge op my of kan ek enige Jan Rap en sy maat aanwys?
As uitgangspunt kan jy aanwys wie jy wil as trustee. Een moontlikheid is om 'n familielid dalk aan te wys as 'n trustee wat dalk die omstandighede bijvoorbeeld van die kinders as begunstigdes goed ken en dat al was trustee mooi sal kan seker maak dat die kinders behoorlik uit die trust versorg word. Nog 'n moontlikheid is om dalk liewer 'n onafhanklike trustee te benoem, soos byvoorbeeld 'n prokureur of 'n ouditeur, wat dalk nogal 'n rol kan speel om seker te maak dat daar nie spanning is tussen die begunstigdes nie, of tussen die trustees en die begunstigdes as van die trustees dalk ook familie is. So is so 'n onafhanklike trustee wat dan ook dalk die nodige kundigheid het oor die stuur van trust kan daar ook nogal 'n belangrike rol speel. Nog 'n moontlikheid is om dalk maar albei aan te stel. Iemand uit die familie as 'n trustee wat die kinders byvoorbeeld goed ken en dan 'n onafhanklike trustee wat daardie rol kan speel en kan seker maak dat die sake van die trust behoorlik bestuur word.
Volker, hoe gemaak met vuurwapens? Dit is so groot tamaletjie met al die wetgewing en die mense wat bekommerd is, is daar bestaande lisensies, kan dit oorgedra word? Die oorledene het 3 vuurwapens, hy sê sy Lemetford gaan aan sy seun, oor die ander 2 vuurwapens, die 2 pistole sê niks nie. Wat maak jy nou as eksekuteur? Wat is die planne wat die mense kan maak?
Die eerste belangrike aspek by vuurwapens is maar om seker te maak dat hulle behoorlik bewaar word na afsterwe van die oorledene. Daar is 'n plig ingevolge die relevante wetgewing om 'n bewaringspermit te bekom vir die vuurwapens. Nou, die algemene reël is dat enige persoon wat 'n lisensie het vir 'n ander wapen en 'n kluis natuurlik het met 'n plek, kan daardie wapen bewaar as hy bewaringspermit gekry het van die polisie om hangende die beredering van die boedel intussen die vuurwapen in veilige bewaring te hou. So dit is maar die eerste stap wat daar geneem moet word. Dan moet daar natuurlik ook besluit word wat gaan met die vuurwapen op die einde gebeur. As die testament voorskryf dat byvoorbeeld die seun 'n vuurwapen erf, dan moet hy natuurlik die nodige bevoegdheidssertifikaat kry vir daardie spesifieke vuurwapen, selfde soos wanneer hy die vuurwapen dalk sou koop. So hy moet deur daai hele proses gaan en dan wanneer hy die bevoegdheidssertifikaat bekom het, dan word die lisensie vir daai vuurwapen met die handtekening en samewerking van die eksekuteur en natuurlik die polisie oorgedra aan byvoorbeeld daai seun, sodat hy dan die lisensie hou en dan kan hy die vuurwapen gebruik. Nog 'n opsie is om dalk maar 'n vuurwapen te vernietig as niemand die vuurwapen wil hê nie. En ek moet sê dit gebeur deesdae nogal baie dat mense verkies om nou maar die vuurwapen te vernietig as gevolg van al die streng reëls wat daar in die verband geld. So dit kan 'n mens ook oorweeg met samewerking van die polisie, of 'n mens kan ook oorweeg om 'n handelaar te nader om jou daarmee te help om die vuurwapen onskadelik te stel en dan die nodige stappe te neem ook by die polisie om hom te deregistreer as hy nou onskadelik gestel is. So ja, mens moet maar die nodige stappe neem in die geval van vuurwapens en waar nodig ook die handelaars betrek om te help. Mens kan ook die vuurwapen by 'n handelaar bewaar, maar hulle vra natuurlik geld vir dit. Dis 'n paar rand se kostes wat gewoonlik daar te sprake is. So in my ondervinding maak die meeste erfgename maar 'n plan vir iemand in die familie of selfs die erfgenaam self van daardie vuurwapen om maar 'n bewaringspermit te kry by die polisie sodat jy daai vuurwapen intussen kan bære.
Baie klagtes oor hoe lank dit vat om boedels af te handel, Volker, en jy sal miskien net vinnig daaroor ietsie vir ons moet sê, want party mense is na 3 maande al ongeduldig, party mense is na 6 maande ongeduldig en daar is mense wat na 3 jaar natuurlik baie ongeduldig raak. Maar ek koppel dit aan die vraag, is daar inkomstebelasting op nadoodse inkomste? Want die boedel neem maar 2 of 3 jaar om af te handel of 'n jaar, en natuurlik is daar nog huurinkomste en ander inkomste, besigheidsinkomste wat gegenereer word. Is daar inkomstebelasting betaalbaar? Want ons het al meer as 1 klagte daaroor gekry dat die eksekuteur kwalik geneem word omdat daar nog verdere inkomstebelasting was dit gedurende daardie tydperk tot by afhandeling.
Ja, elke boedel moet afsonderlik geregistreer word vir belasting, inkomstebelasting spesifiek ook, en moet daar ook opgawes ingedien word en aanslae bekom word. So al was die oorledene vir belasting geregistreer en daar is sy belastingsake op datum gewees op datum van sy afsterwe, moet die boedel ook afsonderlik aangemeld word, geregistreer word en die opgawes moet hanteer word. So dit is ongelukkig vereiste wat deesdae ook baie streng toegepas word deur die meester van die Hooggeregshof, wat op die einde ook die likwidasie en dissolusierekening moet goedkeur en ook die ontslag aan die eksekuteur moet gee dat die boedel nou finaal bereder is. Hy vereis ook dat daar ontslag is van die ontvanger, dat die belastingsake van die oorledene afgehandel is. So as daar byvoorbeeld die huurgeld inkomste is of renteinkomste na datum van dood, dan is dit in beginsel ook vatbaar vir belasting.
Baie dankie dan net weer vir die almal herinner, volgende week, testamenteweek van 13 tot 17 September, en Volker, asseblief jou kontak besonderhede.
My e-posadres is volker@vvd.co.za.
Groetnis, tot volgende week, en praat ons weer verder oor testamente en boedelbeplanning.